Hoxe é 25 de xullo, hoxe foi, xa está rematando festa grande, o Día de Galicia, o Día da Patria Galega, para todos os que vivimos neste país, especialmente para todos os que o amamos. E, bueno, isto non interrompe, desde logo, ese lento fluir constante que xa vai para os 22 anos deste tempo compartido. Un tempo de jazz que hoxe volve ca súa emisión 1042, non especialmente festiva, pero sí baixo o título Ecos do noso pasado recente 1. E cales son os ecos do noso pasado recente? Pois fixemos unha longa serie todo o longo do inverno de parte da primavera sobre Herbie Mann e logo pois cubrimos realmente a primavera e o comezo verán con outra longa, longa serie sobre o cool jazz e o hard bop en contraposición, coast to coast by the 50s. Aí caeuse nos música da selección que fixéramos ou dos artistas que truxéramos a conto desas series e vamos recapitulala así en plan lixeiro pois no que queda do verán. E hoxe o primeiro programa está dedicado a Clark Terry, un músico pois que estivo nesa serie en Coast to Coast. Así que este é o contido deste tempo de jazz 1042. E, bueno, pues nada, saudarvos a todos os que sodes audiencia da emisora municipal de Tui, con quen nos estreamos cando son as 10 da noite. Un saúdo, hoxe non nos entendimos por signos, porque eu pretendía que seguira soando a sintonía, pero susiquei maliños de quen vos envío os seus saúdos, pois xa a retirou. Un saúdo cordial de susiquei maliños e de Luis Cuntín, decirvos que ás 11 xa estaremos, pero en diferido, no lugar no, desde a emisora na que estamos agora facendo o programa, desde a Radio Redondela. Bueno, o noso argumento desta noite é non nos encaixaba exactamente naquela serie, pero tiñamos preparado un disco de Clark Terry e Bob Brookmeyer, do Clark Terry and Bob Brookmeyer Quintet, un disco titulado Gingerbread Men, que editou en 1966, o sea, fora daquel ámbito dos anos 50, Mainstream Records. Clark Terry, cando o escuitábamos semanas atrás, casi no fin daquela serie Coast to Coast, era un trompetista. Agora vamos a encontrar un Clark Terry que no seu camiño a convertirse nun freelance está sustituindo a trompeta por o friscorno. Aínda usa os dous instrumentos neste disco. Máis adiante, Terry será basicamente un friscornista, inda que ocasionalmente toque a trompeta. Na portada, curiosamente, aparece tomando un refresco con Brookmeyer e hai sobre a mesa un instrumento e é unha trompeta de peto. Que é unha cousa curiosa, pero está ali con esa trompeta de peto e unha boina que fai que lembre un pouco a Dizzy Gillespie. El forma un quinteto con Brookmeyer e é un quinteto que a mí me encanta. Brookmeyer é un músico basicamente cool e, sin embargo, o entendimento dos dous dá lugar a un hard bop, dá lugar a un cool jazz, dá lugar a un middle jazz, pois dá lugar a un jazz sin adxetivos, fundamentalmente hard, pero un hard fino, refinado, con moitos chiscos de ollo, o jazz clásico, pero fresco, nada rancio, e que en aquel momento pues, encantou a crítica e público. E xa sin moitos máis adxetivos imos demostrar isto pola vía da música. Hai que decir que esta unión entre Clark Terry e Bob Brookmeyer, en principio músicos moi distintos e que verdes que teñen un magnífico entendimento musical e sonoro, digo, esta foi unha unión fecunda e que durou anos. Este disco, Clark Terry en Bob Brookmeyer Quintet, Gingerbread Men, porque les chamabanlle un pouco en brincadeira a este quinteto, os Gingerbread Men, o sea, é o disco, digamos, fundacional desta formación, gravouse, non sabemos exactamente o estudio, en Nova York, en 1966, e tampouco sabemos cando, parece ser que en xullo. Non sabemos se un día ou dous. É moita música para un só día, pero podería ser. Produciuno Davis Martin e certo é que a grabación é magnífica e foi feita da man de Phil Ramone. que sabedes que todo un mito da grabación naqueles anos 60. Nos seguimos usar unha digitalización artesanal miña dun vinilo, daquel vinilo de 1966 de Mainstream Records, conseguido tras arduos esforzos. Comezamos co tema High and High, unha composición de Clark Virgil Terry Jr., é dicir, de Clark Terry, na que hai un contrapunto continuo, e isto non é propio do bop, é máis ben propio do, si queredes, dun certo cool, e desde logo do jazz clásico, entre a trompeta de Terry e o trombón de pistóns de Bob Brookmeyer. Virtuosismo a esgalla, Terry e na trompeta inicia o tema, Brookmeyer continúa co trombón e a continuación solo dun músico fantástico naquel momento consagrándose como que sería unha figura quase lendaria do piano que ten sido escuitado neste programa moitas veces, Hank Jones. Completan o quinteto dous músicos extraordinarios, Bob Cranshaw no contrabaixo, inda que Cranshaw é moi coñecido por ser unha especie de pioneiro tamén en tocar en contextos de jazz o baixo eléctrico, e de feito como tal ten participado en moitos discos señeiros de soul jazz e de funk jazz. En todo caso, a gran honra de Bob Cranshaw na historia do jazz é ter sido o baixista de nómina anos e anos de Sonny Rollins. E logo, un músico, máis ben músico de estudio na batería, Dave Bailey, que foi batería, pero que deixou de ser batería para seguir a que era a súa verdadeira vocación. Este home conseguira chegar a adestrarse como piloto na Segunda Guerra Mundial, pero logo, pois, tivo que deixar a milicia, pero ele quería volver e finalmente conseguiu volver como instructor de voo, así que deixou de tocar a batería. Pero a quinta tocaba a batería? Clark Terry, trompeta, Bob Brookmeyer, trombón de pistóns, Hank Jones, piano, Bob Cranshaw, contrabaixo e Dave Bailey, batería, eran aquel quinteto de Bob Brookmeyer e Clark Terry. Aqueles Gingerbread Men que abriron así a súa carreira discográfica con este magnífico High and High. Thank you. Bueno, hai unha cualidade que non é unha cualidade exactamente estilística, pero que a crítica ten sinalado. A música deste quinteto é unha música na que hai virtuosismo, pero virtuosismo non é pura exhibición, e está ao servicio dun joie de vivre, dunha ledicia, dunha, en fin, dunha soltura, dunha alegría que é verdadeiramente contagiosa. Ben, o grupo aborda a continuación I Want a Little Girl, unha canción popular, unha blues song, porque ten elementos de blues, que compuxeran Murray Menker, o sea, Ted Murray, e lle puxera a letra Billy Moll, unha canción de 1930 que fixeran famosos os McKinney Cotton Pickers. A formación en I Want a Little Girl, con Clark Terry, Bob Brookmeyer, Hank Jones, Bob Cranshaw e Dave Beverly, ten algunha particularidade. Clark Terry volve a usar a trompeta, pero esta vez con guagua, demostrando, bueno, aquela cualidade que fixo del unha figura nas orquestras de Count Basie e especialmente Duke Ellington. El aquí xa está na súa carreira de freelance. Aquela capacidade del de usar timbres do jazz clásico, pero unha sintaxe do bebop ou do hard bop. Clark Terry trompeta con guagua. Bob Brookmeyer está no trombón de pistóns. E como músico cool que é, mostra unha gran capacidade por vincular o diálogo que ele establece coa trompeta, pois en termos case daquel contrapunto do jazz de Nova Orleans. É un trombón, neste caso, de pistóns, pero afundindo as súas raíces case no tailgate de New Orleans. Hank Jones non só toca o Hank Jones, temos de la imaxe, pois do pianista clásico, por riba de estilos, de escolas, riguroso, sempre en proxectos interesantísimos, serio. Bueno, pois os comentarios que ides escoitar son de Hank Jones. E Bob Cranshaw está no contrabaixo. E Dave Bailey, nunha intervención moi original, non só toca a batería, sino que canta. Dave Bailey canta que quere unha pequena moza. E dille desde o piano, Hank Jones, non te fastidie, eu tamén, e tal. Ese diálogo, é dicir, que leva este tema, que lle quita solemnidade porque o leva ao terreo da música popular, está protagonizado por Dave Bailey como cantante, diríamos, e Hank Jones desde o piano facendo os comentarios. The Gingerbread Men, Clark Terry, Bob Brookmeyer Quintet, en 1966, I Want a Little Girl.
I want a little girl to call my own, one that I can speak with on the telephone.
Call up.
Just a little girl to
get two, save me one, Clark.
I want a little girl. She may not look like a picture in a storybook, but if she can cook, she's just a little girl for me.
I repeat, if you get two, save me one.
She don't have to wave her hand nor put on fancy clothes.
No, no, no.
I wouldn't even care if she didn't wear nylon.
Let her go bare-legged, let her go bare-legged.
I want a little girl.
Me too.
Just to love a lot.
Love, 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 love.
Just want to give her everything that I've got.
Yes, yes.
Just a little girl to fall in love with me.
Halfies, halfies.
Ofrecendo outra faceta, e aí está unha das riquezas deste grupo, música sorprendente sempre, unha versión de Mood Indigo, tema de Edward Kennedy Duke Ellington, que fora patrón tantos anos de Terry, e de Albany Leon Barney Biggert, con letra de Harold Mills. E, pois aquí, nunha lectura convencional, diríamos, Mood Indigo, recoñecemos enseguida Mood Indigo, pero aquí neste despregue de posibilidades de cinco músicos, Clark Terry insiste no uso da trompeta, insiste no uso da sordina, pero agora unha sordina fixa de ton metálico como é a Harmon. E fixadevos o recurso a ir a que a sección rítmica dobre o tempo no momento en que el aborda o solo. Unha cousa que é moi característica do hard bop e que vai quedar logo tamén como un estilema na música do post bop. Brookmeyer sigue a continuación co trombón de pistóns con rexistro alto, un solo longo, un solo elegante, e bueno, pois como sempre, digamos, nesa especie de diálogo tranquilo ca trompeta de Terry. Tranquilo, pero moi espontáneo, moi ben trabado. Aparece o piano de Hank Jones, nun solo conciso, nun solo contrastado, depurado, e pois están magníficos e serios, e no seu sitio, diríamos, que Bob Cranshaw no contrabaixo e Dave Bailey na batería, nesta versión do Clark Terry Bob Brookmeyer Quintet, Gingerbread Man, do disco do mesmo título de 1966, do tema de Ellington, tema inmortal, Mood Indigo.
Thank you.
Y dentro de esta especie de corno de abundancia, de caixa de sorpresas que este disco, pues ahora un xiro, un tema daquel vibrafonista, cantante, moi colaborador, que fixo moitas colaboracións con Brook Meyer, que acabou así facendo un jazz pop, así lixeiro, que era Gary Robert McFarlane e que lle encantaba pois, o Bossa Nova e todo isto. Bien, pois McFarlane compuxo Milos Other Samba. Aquí hai unha lectura mínima, non chega aos 3 minutos, confúndense os timbres dos instrumentos. Por qué? Porque hai que Clark Terry toma o instrumento que no sucesivo vai protagonizar a súa carreira, o fiscorno, que ten unha gran capacidade este instrumento para xerar legato e, por tanto, é fácil, por tesitura e todo, confundilo co trombón de pistóns de Brook Meyer. Os dous tocan cunha grande alegría sobre un ritmo de bossa nova que está proporcionado por Hank Jones no piano, Bob Cranshaw no contrabaixo e Dave Bailey, que ademais de tocar a batería, pois introduce un chocallo. E así, moi latino, moi rítmico, moi divertido, este Milos Other Samba. Thank you. Luego ven Gingerbread Boy, de James Edward Jimmy Head, tamén coñecido como Little Bird, porque as súas cadencias lembraban as de Charlie Parker. Jimmy Head, o saxofonista, irmán de Percy Head e do baterista Al Tutti Head. Este é o grupo, este é o tema así para poñer o grupo no seu esplendor, con Clark Terry no fliscorno, Bob Brookmeyer no trombón de pistóns, Hank Jones no piano, aderezando tamén a cousa con algún dos seus comentarios, como xa fixera nun tema anterior, Bob Cranshaw no contrabaixo e Dave Bailey na batería. Gingerbread Boy.
Gingerbread Boy. A little gingerbread boy. A little gingerbread boy.
Xa víades que en Gingerbread Boy a cousa comezaba cun tempo impar, pero que desembocaba nun 4x4. Estaban aí os comentarios de Jones, e agora Hank Jones volve a facer comentarios. Bob Cran, ademais de tocar o piano, Bob Cranshaw está no contrabaixo, Dave Bailey na batería, e Clark Terry xa desprega todas as súas capacidades. Comeza coa trompeta. Cara ao final hai un riff no que cambia a trompeta polo fliscorno e ademais canta, canta, realmente lidera este tema. Cal é o tema? My Gal, a miña moza, de Clark Virgil Terry Jr. Este sí é un blues e o tema está marcado por esa práctica inveterada da música afro-norteamericana que é a chamada e a resposta, antífona, o call and response. Bob Brookmeyer dialogando sempre con él desde o trombón e xa vos digo, Hank Jones aderezando con comentarios a letra que vai proclamando o propio Terry nun intenso My Gal. Thank you.
built up from the ground. Yes, my gas got great big legs. All they terrible, you ought to see, baby. And she's built up from the ground, built like a brick shipyard. I'm telling you, man. You ought to see it, baby. Yeah. You know every time I see her coming near me.
What happened?
Woo! My love just comes tumbling down. Just like that. My gal's a mean, mistreating woman. She don't mean no one man, no good.
What you doing with her then?
I don't know, baby. I'm telling you, I've lost a lot of sleep about that woman. My gal's a low-down, dirty, stinking, greasy, mean, mistreating woman. Don't mean no one man, no good.
Man, you better check her out.
I'm gonna do something worse than that, too. She gonna move me out soon. But then again, you know, I don't blame that woman, David.
Why not?
Because I'd be the same way if and I could.
I hear you.
If and I could. That's right. I don't know what's wrong with my woman, David.
I do. I know what's wrong.
I wish you'd tell me. She ain't acting right at all. She ain't too cool. I don't know. I'm sleep, I think. My woman.
Woo! Go upside her head.
She ain't acting right at all. But I know what I'm gonna do.
What you gonna do, Clark?
If she don't straighten up and start acting decent, I'ma take back my wig and let her, hey, go bald.
That's dirty.
I know that's dirty.
But
she's dirty too. I'm gonna be dirty just like she is. She ain't right. Everybody calls my baby Cushfoot.
Why, man?
Cause her ankles drags the ground.
Woo!
Yeah, she's terrible. Ain't that me? Woo-wee. Everybody calls my baby Cushfoot. Cause her ankles drag the ground.
Yeah. They do?
Oh, yeah. But there's one thing that you can bet for sure.
What is that?
And that is that they don't call her that when she's around.
She pretty tough,
she's
huh?
Me, oh,
she tough, huh?
Tough,
huh?
She's tough,
yeah.
Let me tell you some more about my woman. I already told you about her big fat feet. Her hips look like two pigs in a gunny sack when she's slush-footing down the street.
Ah.
My gal's short and squatty. Stand just about 4.5 feet off
Tell
the ground.
Her like it is.
But she gives me the kind of loving that'll make a bulldog hug her house. That woman go. My woman. I ain't about to let her go.
Don't leave her.
She kills me, David. That woman kills me. Straight balls of fire.
Un escuro compositor, para min descoñecido, Alan Fust, proporciona en Naptown o pretexto a este Clark Terry Bob Brookmeyer Quintet ou, por mellor nome, Gingerbread Man, para o tema máis moderno do disco. Diríamos máis vanguardista do disco. É un blowing, é dicir, é un tema de soplar a partir dunha estructura melódica e armónica definida. Agora empeza Brookmeyer, despois vai contestarlle Clark Terry coa trompeta con Harmon. Aquí hai unha parte que é interesante porque xogan o minimalismo de que non haxa piano, o Jack Jones cala. Xa sucedeu isto noutros puntos do disco, pero aquí é máis notorio. Así que quedan sós Bob Cranshaw no contrabaixo e Dave Bailey na batería, sostendo rítmica e harmónicamente o discurso dos instrumentos de vento. Encántame como volve Hank Jones cun piano minimalista e como vai medrando, como vai crecendo, como vai enriquecendo harmónicamente o seu discurso. Un swing preciso e exquisito. E entón, cara ao final, novamente, Terry sustitúe a trompeta polo fliscorno para dar conclusión a este Naptown. E por si non estivera colmada, na, en fin, a calidoscopia deste disco con, en fin, cousas variadas, cantando, fliscorno, trompetas, sordinas, non sei que, pois agora ven unha balada que aborda exclusivamente co fliscorno Terry. Chámase Morning Mist e é unha composición de Hank Johnson. O trombón respóndelle, hai un piano delicado e romántico, o trombón tamén está como andando de puntas e hai ese entrelazarse contrapuntísticamente e ademais desde a semellanza de timbres entre o trombón de Bruckmeyer e o fiscorno de Clark Terry. Desde o meu punto de vista, unha pequeniña peza de orfebrería fantástica esta bretema matinal, este Morning Mist, deste extraordinario, deixaría ademais unha boa colleita na historia do jazz, Clark Terry en Bob Bruckmeyer Quintet, que se estreaba con este disco de 1966, Gingerbread Man, Morning Mist. Ben, o último tema do disco pois non nos entra, hoxe tal vez falamos de máis. Pero eu vou presentalo, vamos poñelo e imos baixarlle o volume cando se nos acabe o tempo. E prometovos que a vindeira semana escoitámolo enteiro. Pero para non encher agora artificialmente de palabras 5 minutos. Ben, imos escoitar Bye Bye Blackbird, que é todo un clásico, todo un estándar, que compuxeran Ray Henderson e Mort Dixon. Aquí exemplifícase, estes dous músicos teñen os pés no jazz clásico, y esto responde a aquel ideal estético de swing but not too fast, swing pero no demasiado rápido. Un tema muy interactivo, no que Clark Terry Fiscorno cita a Begin the Begin, o propio Bye Bye Blackbird, y a Garota de Ipanema, nun discurso que desde logo é improvisación sobre a secuencia de acordes, por tanto nun discurso que é bebop, pero tocado con ese legato do Fiscorno que logo será xa para sempre a súa marca de fábrica, cos seus obstinatos, etc., que xa vai ser apegada na historia do jazz que deixará Terry. Bob Brookmeyer aborda de maneira máis lineal, máis cool, evidentemente, pois este mesmo discurso, pero desde logo que se entrelazan en diálogo. Hank Jones, cun piano acaso menos arquitectónico do que é habitual en él, e nunha linealidade, bueno, que de alguna maneira pois rende homenaxe consciente ou inconsciente a Bud Powell e que nos lembra que o pianismo no jazz moderno pois de alguna maneira ven de aí. Hai un diálogo fantástico entre o fliscorno e o trombón que van resolver nun unísono seguido outra vez pois do seu contrapunto ou entrelazado tamén moi habitual e que constitúe cara ao último tercio do tema pois o clímax deste. Aí probablemente será onde teñamos que baixar o volume. E traballo magnífico, como a sempre, de Crenshaw no contrabaixo e Dave Bailey na batería, soportando pues, estes tres fenómenos sobre os hombros. Ata donde chegue por hoxe, pero desde logo con garantía de escoita íntegra a semana que ven, da man deste quinteto, destes Gingerbread Men, Bye Bye Blackbird. Bueno, foi lástima de deixalo aquí, pero isto foi o que dou de si este tempo de jazz 1042, ecos do noso pasado recente, un Terry and Brooke Meyer. Así que dese pasado recente, pois hai algún outro disco que se nos caeu, que por data non encaixaba, que de algún artista que colaboraba con, en fin, discos que foron postos sobre a mesa para series anteriores e que non chegaron a usarse. A semana que ven, outro eco do noso pasado recente, dous, cal será? Pois sorpresa. Pero entón será o tempo de Jazz 1043. Vai chegar como se vai este, con este repenicar de tambor. Está dependentes agora ás 11 da noite en a Radio Redondela, porque volve a sair este programa en directo. Está dependentes o xoves, porque o reemite polas tardes Radio Fusión. Está dependente o sábado, porque a emisora municipal de Tui e Radio Redondela reemiten á mesma hora, desde 11 da noite, e o domingo pola mañá, porque o reemite Radio Fusión. E sabe de que na rede, no portal de Radio Redondela, na páxina Tempo de Jazz, pois vos esperan os podcasts deste e dunha chea de programas anteriores. E así imos facendo camiño, ca vosa complicidade, camiño en ida e volta, camiño na música e nas palabras. Un tempo para sermos máis persoas, para querernos máis, para explorar nesta beta da nosa cultura contemporánea que é o jazz. Un tempo compartido, un tempo que agora se despide. Un tempo que vos das grazas. Tempo de jazz.